Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому на півострові знову підвищують комунальні платежі?
Кримський мост не спасе.
Скільки українських туристів приїхало до Криму цього літа?
І не тільки 6, а й 10 мільйонів, і назвати їх всіх туристами.
Та хто у Ялті скуповує українські санаторії?
5 липня підконтрольна Росія Роздольнянський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів, близько 4 тисяч гривень, у другій кримінальній справі проти нього. Її порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, що стверджує, що Балух його начебто побив. Причому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього. Захист Балуха оголосив про намір оскаржити вирок. Водночас адвокат Володимира Балуха Ольга Динзе розповіла радіо «Крим Реалі», що рішення суду обнуляє шанси її підзахисного на умовне дострокове звільнення за першим вироком.
Ходатайство об условном досрочном освобождении по предыдущему приговору уже пытаются рассмотреть фактически полтора месяца. Каждый раз рассмотрение данного ходатайства по разным причинам откладывают. Мы прекрасно понимали, что железнодорожный суд просто тянет время для того, чтобы вынесли приговор в отношении Владимира Балуха. Он вступил в силу, и нам отказали в ходатайстве об условном досрочном освобождении.
Активіст продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха ще 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. У цій справі суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії поселення, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї його будинку.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
З 1 липня в Росії підвищили тарифи на житлово-комунальні послуги в середньому на 4%. А от в анексованому Росією Криму підвищення було значно більшим. Конкретні цифри на прес-конференції навела заступниця голови Кримського комітету по цінах і тарифах Ольга Єгошина.
У нас происходит повышение тарифов с 1 июля не только на воду и тепло, но на газ и на электроэнергию. На электроэнергию у нас в среднем повышение с 1 июля будет в среднем на 7%. Что касается газа, Федеральная антимонопольная служба приняла приказ, в соответствии с которым повысилась оптовая цена газа. У нас произошло повышение цен на газ для населения, на природный, на 6%.
Максимальне підвищення тарифів в Криму цього разу становить 15%. За словами виконавчої директорки російської некомерційного партнерства ЖКГ «Контроль» Світлани Розворотневої, те, що ціни на комунальні послуги в Криму зростають швидше, ніж в Росії, пов'язано насамперед зі складнощами в доставці енергоресурсів на півострів після російської анексії.
На территории Крыма потребовались очень серьезные инвестиционные программы для того, чтобы обеспечить население электроэнергией, водой, да и тепло. Я бы тоже заметила, что многие теплостанции, они работают на твердом топливе. Топливо тоже как-то надо завозить. А единственный путь в Крым до последнего времени был это самолет. Поэтому, конечно, создание какой-то более-менее приемлемой системы обеспечения населения коммунальными ресурсами в Крыму, оно требовало гигантских вложений, больше часть из них, она, естественно, осуществлялась за деньги федерального бюджета, но при этом вот тарифы постепенно приближались к общероссийским.
Екс-міністр ЖКГ Автономної Республіки Крим Микола Порицький спростовує поширену думку, що в Криму начебто вистачає газу, видобутого на шельфі Чорного моря біля півострова.
Кто вам сказал, что газа будет достаточно? На сегодняшний день даже те ТЭЦы, которые строятся на турбинах «Сименс», так называемые, им будет не хватать газа для того, чтобы вырабатывали электроэнергию для обеспечения Крыма. Крым – это стал анклав на сегодняшний день. Он обрезан от всего мира, он отрезан от Украины, на сегодняшний день отрезан от Кубани. Крымский мост не спасет. Энергохвост, так называемый, не выдерживает. Система российского энергоснабжения не предусмотрена для обеспечения Крыма на сегодняшний день. Там очень большую модернизацию надо делать.
Раніше керівництво Департаменту міського господарства Севастополя повідомляла про те, що у 2017 році зростання цін на комунальні послуги складало 27%, а в 2016-му – 46%. У 2018 році Кримський півострів відвідає мільйон відпочивальників з материкової України. Таку гучну заяву зробив глава комітету санаторного курортного комплексу і туризму підконтрольного Росії парламенту Криму Олексій Черняк. Зокрема, він зазначив, що начебто з боку України спостерігаються багатогодинні черги, і пов'язані вони із значним збільшенням громадян України, що хочуть відпочити в Криму. Кінець цитати. Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян спростовує прогнози і оцінки кримських чиновників.
Цифри говорять про інше, і з року в рік ми спостерігаємо стале зменшення пасажиротранспортного потоку, в тому числі і в період літнього сезону. В червні цього року кількість перетинів адмінмежі, вона знову ж таки на 6% менше, ніж в червні 2017 року. Це переважно мешканці Херсонської області і мешканці громадяни України, які проживають на тимчасово окупованому Криму, тобто відвідин і перетин адмінмежі громадянами України з інших регіонів материкової України ми не спостерігаємо.
Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов сумнівається в тому, що наявна у кримських чиновників методика підрахунку кількості туристів може надати їм об'єктивну картину.
Если у них есть методика подсчета, значит, какая-то официальная Крыму, они по ней считают. Насколько она соответствует реальности, это другой вопрос. Что касается количества туристов в целом, вот, то этот вопрос... Они сами признают, что методика подсчета туристов по пассажиропотоку недостаточно совершенна, а другие пользоваться они не могут, не хотят ввиду своих ограничений чиновничьих. Когда перешейки были открыты, то в радиусе 700 километров дневной переход машиной поток всегда был.
Директор Українського центру розвитку туризму Володимир Царук зазначає, що кримські чиновники зараховують до туристів усіх людей, що в'їжджають або виїжджають за межі півострова.
Дело в том, что россияне считают туристов не так, как в Европе. То есть они не считают по ночевкам в отелях. Они считают по пересечению границ или там одни границы с Крымом. Ну и понятно, что таким образом можно насчитать и не только 6, а и 10 миллионов и назвать их всех туристами. Пока не будет адекватной статистики, которая ведется именно по проживанию в отелях, то это все как бы можно делить на двоє, а то і на троє.
Також експерт зауважив, що відпочинок на Кримському півострові є набагато дорожчим, аніж у Херсонській області.
В ефірі «Крим. Реалії».
Підконтрольна Росії кримські чиновники продали за 1,5 мільярда рублів, це приблизно 24 мільйони доларів, акції санаторіїв Місхор, Дюльбер і Айпетрія. Вони розташовані на південному березі Криму у селищі Кореїз. Після російської анексії Українського півострова ці об'єкти були захоплені кримськими чиновниками. Спеціаліст регіонального розвитку, колишній керівник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля вважає, що заявлена ціна є набагато менш реальною, бо за такі гроші до анексії можна було купити лише середній санаторій.
Санаторій такого типу, це потрібно розуміти, що це дуже лакомі куски з парками, з ландшафтами, з пляжами, з великим кількістю койко-місць, архітектурою. Не стоїть, мінімум, ті времена в районі 20 мільйонів доларів, це мінімум. Просто ніхто ніколи навіть представити собі не мог, що такі об'єкти могут стать предметом там продажи, тем более там каким-то предприятием, непонятным управлением инфраструктурными активами, частное предприятие, которое покупает государственный объект Верховной Рады Украины.
3 липня 2018 року стало відомо, що за три санаторії керуюча компанія інфраструктурних проєктів заплатить 24 мільйони доларів. Компанія була створена після анексії і зареєстрована у Сімферополі двома росіянами. Один з них – генерал-полковник Володимир Зарицький, що до 2008 року командував ракетними військами Росії. Головний редактор Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначила, що це не перший проєкт на анексованому півострові, в якому беруть участь компанії Зарицького, і в яких він отримує найкращі земельні ділянки.
Существует только версии, что он не самостоятельный игрок, что его компания – это такие прокладки, через которые в активы Крыма, которые не продавались, как мы знаем, с 2015 года, хотя очень хотели продать эти все объекты, потому что денег у Крыма их содержать нет. Свободно их продать тоже невозможно. Поэтому идут люди, которые уже либо находятся в санкционных списках, либо это идут фирмы-прокладки, через которые этими объектами будут владеть другие. И вот по версии российских журналистов, которые обратили внимание на вот такой активный активность компаний, можно сказать, пустым кошельком, которые оформлены на Зарицкого, по версии российских журналистов, возможно, они стоят братья Ротенберг.
У грудні 2017 року інша компанія Зарицького отримала близько 20 гектарів землі на південному березі Криму, поруч з візитною карткою півострова – замком Ластівчине гніздо. Тут компанія генерала Зарицького планує будувати 5-зірковий готельний комплекс. Вартість будівництва заявлена у 1 200 000 000 рублів.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі «Крим потопає у смітті».
Прокуратура Білогорського району стоїть на стражі ворог.
А в Ялті грабують банки.
Ви слухайте «Крим Реалі». Наприкінці червня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов наказав підвищити ефективність морських портів півострова і досягти їхньої самоокупності. Після російської анексії Криму підприємство «Кримські морські порти», що керує 5 портами – Керченською паромною переправою, Лоцманською службою і службою гідрографії – потрапили під західні санкції. Це відбилося на завантаженні місцевих портів і заході до них іноземних круїзних кораблів. Засновник видання «Порти України» Костянтин Ільнійський вважає, що попри всі намагання кримських чиновників завантажити порти роботою, з цього нічого не вийде.
Раньше, если основные грузы, которые шли через крымские порты, это были экспортные и импортные, то сегодня там порядка 93% всего грузооборота – это уже внутренние перевозки, так сказать, каботаж. Причины понятны, потому что достаточно тяжело в крымских портах работать в условиях санкций, которые наложены были на Россию и отдельно еще, собственно говоря, на Крым. И заход судов под иностранными флагами в закрытые порты Крыма являются нарушениями норм международного права и нарушением законодательства Украины.
Втім, зменшення об'ємів вантажів, що перевозять через кримські порти, пов'язане не тільки з міжнародними і українськими санкціями, розповідає юрист-міжнародник, постійний представник президента України в Криму Борис Бабін.
Щодо менеджменту в портах, впливу санкцій, все ж таки це комплексне явище, і порти – це комерційні структури, в першу чергу, на якісь державно-управлінські такі установи. Тому перша проблема для них – це відсутність вантажів. Но сьогодні економіка регіону, вона колапсує, крім зернових, крім продукції хімічної промисловості, майже нема чого експортувати, навіть якщо б санкцій не було.
За офіційними даними, в перший рік анексія вантажообіг кримських портів скоротився в 2.5 рази. І хоча зараз він майже сягнув показників 2014 років, суттєво змінилася структура вантажів. Бо в самій Росії кримські порти фактично не потрібні. Таку думку у коментарі для радіо «Крим Реалі» висловив український транспортний аналітик Максим Гардус.
Основною ролью кримських портів в період контролю їх України – це був експорт зерна з континентальної частини, в тому числі ближайших областей, експорт металу з Донбасу через Севастополь, а також імпорт нефтесмазочних матеріалів через Феодосію і Керч. Очевидно, що саме ці статті номенклатури і пропали, оскільки в них немає логістичного смислу тепер. Ну і транзит, собственно говоря, взагалі пропав, оскільки Україна не відправляє туди своїх грузи, а Росії це безсмислено, тому що скільки у них є Новоросійськ.
Морські порти на території Криму закриті згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року. Утім, російські кораблі та кораблі під прапорами деяких інших країн порушують цю заборону. У листопаді 2016 року українські прикордонники затримали судно «Скаймун», що заходило в порти анексованого Криму. За рішенням суду корабель був арештований і конфіскований.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Голова Комітету з екології і навколишнього середовища Державної Думи Росії Володимир Бурматов заявив, що в 9 регіонах Росії, а також в анексованому Криму, склалася критична ситуація з наповненням полігонів твердих побутових відходів. Парламентарій уточнив, що в Криму та сусідній Росії можливий сміттєвий колапс. Причому, на його думку, у Севастополі стан справ є кращим. Кримський еколог Маргарита Литвиненко погоджується з оцінкою голови Комітету Держдуми Росії.
Ситуация действительно критическая. Мусором полигоны переполняются. И даже полигонами это назвать нельзя, потому что ни один из них официально в эксплуатацию не принят. И нормам, даже простым нормам, не соответствует. И он переполняется. Следовательно, нужно искать либо новые места для полигонов, либо строить мусороперерабатывающие заводы. Мусороперерабатывающие заводы в связи с санкциями и с отсутствием инвесторов строить практически невозможно сейчас. А новые места для полигонов, это значит, в Крыму нужно образовывать новые свалки. балки. Ну, ситуация безвыходная, фактически патовая или матовая даже.
Кримська активістка і еколог, експертка Загальноросійського народного фронту в Криму Тетяна Радіна стверджує, що кримські чиновники і не намагаються вирішити проблему зі сміттям на півострові, а зацікавлені лише в розпилюванні бюджетних коштів.
Легализованы свалки, которые ранее просто были помойными образованиями, но легким росчерком пера главы республики они стали у нас полигонами. Фактически в Крыму в 2017 году совершен рейдерский захват полигона, вынята Образцова, на котором уже работала дегазационная установка, вырабатывала электроэнергию. Это то, что, собственно говоря, уникально было. Сегодня ее украли, разбазарили. Прокуратура Белогорского района стоит на страже воров. Ну, я по-другому не могу сказать, у меня немножко кипит.
Нагадаємо, що з січня 2018 року жителі анексованого Севастополя платять за вивезення сміття за новим тарифом – 114 рублів, приблизно 47 гривень з кожної зареєстрованої в квартирі людини. Наприкінці червня в Ялті, за інформацією кримських ЗМІ, з сейфів міського відділення російського банку «Рубльов» зникло близько півтора мільйона доларів. На початку липня з'явилася інформація про нову крадіжку з відділення банка ЧБРР «Валуштя». За словами кримського фінансиста, екс-керівника розрібного бізнесу «Укрсоцбанку» і «Юнікредит» в Криму Наталію Лютикової, пограбування банківського сейфу в Криму не було випадковим, оскільки російські банки, що ризикнули зайти на півострів після анексії і потрапити під санкції, економлять на всьому, в тому числі і на безпеці.
Не спеціалізована була від початку банківська установа, навіть двері всередині, ну, тобто там найдешевші, тобто там однозначно економили максимально при обладнанні внутрішньому банку. Тобто не були дотримані засоби безпеки, це ну, навіть так от поверхнево, якщо подивитися, видно. Ну, які банки зайшли в Крим? Почнемо з цього. Да? Там же немає жодного пристойного банку, насправді, якщо говорити в рамках репутації. Але саме якщо говорити про банк Рубльов, то очевидно, що в цьому банку економлять на безпеці своїх клієнтів.
27 червня стало відомо, що Центробанк Росії відкликав ліцензію на здійснення фінансових операцій у банку «Рубльов». Жителька Ялти Ілона Дрошенко в ефірі радіо «Крим Реалії» розповіла, що після 2014 року в Криму значно зріс рівень злочинності. Під прицілом грабіжників не тільки банки, але й магазини комп'ютерної техніки. А зараз, під час курортного сезону, в Ялті збільшується кількість постраждалих від туристичних аферистів.
Турфирмы, так называемые, они рассказывают, что вы сюда приедете и за какие-то копейки берут деньги. Потом приезжают эти обманутые туристы, не могут найти, где жить отели с 5 звездами и бассейнами международного класса. То есть все это в таком количестве. И защищенным в Крыму ты себя можешь только чувствовать по отношению к тому, что тебя защитят от, допустим, украинской символики или украинского языка. Тут быстро найдут, кто ходил или кто разговаривал, а вот кто обокрал или убил, то, к сожалению, это никого не интересует.
В эфире «Крым. Реалии».
1 липня в Київському кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем'єра кримсько-татарського фільму казки «Хидир Деде». Цей фільм було створено кримською студією «Караденіс Продакшн». Її генеральний директор Ельзара Іслямова у коментарі радіо «Крим Реалі» розповіла, що стрічка викликала у київського глядача як радість, так і сльози.
Это вызывает большинство людей восторг, смешанные чувства и там радости, и слезы вызывает, потому что многие люди в том же Киеве как-то увидели Крым таким, которого они уже давно не видели. Вот. А еще это тот Крым, который остался в 18 веке, и практически Крыму такого Крыма сейчас уже нет. Это Крым такой крымско-татарский. Но мы, конечно, ожидали такие эмоции, потому что пока сами снимали, мы жили этой прекрасной эпохой.
Фильмування казки відбувалося на Кримському півострові. Відтворити історичну епоху допомогли колекціонери, власники приватних музеїв і меценати.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Криму значний брак лікарів. В медичних закладах півострова не вистачає понад 700 медичних працівників. Про це у червні повідомив підконтрольний Росії міністр охорони здоров'я Криму Олександр Голенко. На брак фахівців нарікає і головний лікар республіканської дитячої клінічної лікарні у Сімферополі Анатолій Олійник. Як він повідомив в інтерв'ю радіо «Суботник» в Криму, через некомпетентність він звільнив 10 з 11 лікарів, що приїхали на роботу до Криму з Росії.
За от це время через мою больницу пройшло всього лиш 11 чоловік. Приезжих. 10 я уволил. Если врач, хороший врач, и он работает в своем городе, он не поднимется куда-то и не поедет в другой регион. Приезжают, ну, мягко говоря, аферисты. Очень малый процент из них, вот я говорю, что вот из 11 человек только прижился, реально мы видим, что это хороший специалист, и это интересно для больницы, это для него, интересно для него, для развития. Один человек.
За даними кримських чиновників, на півострові вистачає тільки стоматологів. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.